Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, počinju još jedni hrišćanski meridijani. Crkveni dnevnik u kome vam donosimo najnovije vesti iz eparhije Šumadijske Srpske pravoslavne crkve kao i drugih pomesnih crkava. Danas je ponedeljak, 2. oktobar po novom Gregorijanskom, odnosno 19. septembar po starom Julijanskom kalendaru. Danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja svete mučenike Trofima, Savatija i Dorimedonta. U vreme cara Prova u 3. veku, kada nad Antiohijom načelstvovaše neki Atik, dođoše u Antiohiju dva hrišćanina, Trofim i Savatije, obojica ugledni i česni građani. No dogodi se baš u to vreme nečisto praznovanje i žrtvo prinošenja Apolonu u Dafni kod Antiohije. Atik se naročito staraše da svi građani uzmu učešće u tom praznovanju. Neki javiše Atiku da Trofim i Savatije ne uzimaju učešće u njihovom praznovanju. Uzi ih Atik na sud, pa kad se ne odrekoše Hrista, vrže ih na muke jednog po jednog. Pošto izbi i namuči Trofima, posla ga u Frigiju nekom Dionisiju, još ljućem učitelju hrišćana, a iz tamnice izvede Savatija i poče ga suditi. Kada mučitelj upita Savatija ko je i kakvog je čina, on odgovori: čini dostojanstvo moje i domovine i slava i bogatstvo jeste Hristos, Sin Božji, vas da živi, čim promislom vas i ona stoji i upravlja se. Zato ga biše i trzaše i strugaše gvožđem, dok mu se kosti pod mesom ne ukazaše. U tim mukama iskonča, a Trofima mučitelj Dionisije udari na velike muke i držaše ga u tamnici još za veće. Tada dođe Trofim u tamnicu i služaše mu senator, neki Dorimedont, potajni hrišćanin. Kad ovo doznade mučitelj, stade mučiti obojicu podjednako, pa ih najzad baci pred zverove. No zverovi ih ne dirnuše. Dorimedont sveti naročito dražaše medvedicu, vukući je za uši da bi ga rastrgla, ali se medvedica pri svem tome umiljavaše. Mučitelj naredi na posledku, te posekoše mačem svetog Trofima i Dorimedonta. Duše ovih svetih mučenika sada caruju na nebesima. prelazimo na vesti iz eparhije Šumadijske. U četvrtak 28. septembra 2023. godine u prepunoj sali parohijskog doma u Lazarevcu sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana predavanje na temu raspeće, vaskrsenje, uznošenje održao je episkop Novobrdski i vikar njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija gospodin Ilarion. Na početku predavanja prisutne je pozdravio protojere i stavrofor Marko Mitić, zahvalivši se episkopu Jovanu na blagoslovu, a episkopu Ilarionu na ljubavi koju je pokazao prema crkvi u Lazarevcu, da i pored obaveza koje ima na raspetom Kosovu i Metohiji bude sa nama. U četvrtak 28. septembra 2023. godine episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragujevcu sa služenjem bratstva ovoga svetoga hrama. Nakon odslužene liturgije vladika Jovan je podelio svoj arhijerejski blagoslov i ikonice prisutnima. U petak 29. septembra 2023. godine, kada se naša crkva molitveno seća svete velikomučenice Efimije, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi u sasluženje bratstva ovoga svetoga hrama. Nakon pročitanog evanđelskog začala, preosvećeni vladika se obratio sabranom narodu. Na kraju svete liturgije verni narod se pričestio svetim tajnama, a po završetku preosvećeni vladika je podelio blagoslov i ikonice. U poslednjem bloku današnjih hrišćanskih meridijana donosimo vam vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, stigao je u nedelju 1. oktobra 2023. godine u Suboticu povodom proslave patrona eparhije Bačke, prenos moštiju svetog Irineja, episkopa Bačkog i svetih mučenika Bačkih. Proslavljanje praznika otpočelo je u popodnevnim časovima u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Subotici, služenjem svečanog čina doksologije povodom posete njegove svetosti i dočekom moštiju svetitelja. Ispred pomenutog hrama patrijarha Porfirija dočekao je njegovo preosveštenstvo episkop Bački, gospodin dr. Irinej, sveštenstvo, monaštvo i verni narod. Svečanom činu doksologije prisustvovao je mitropolit budimpeštanski i mađarski gospodin Ilarion i preosvećena gospoda episkopi, domaćin sabranja Bački Irinej, sremski Vasilije, banatski Nikanor, vranjski Pahomije, šumadijski Jovan, kruševački David, osečko-poljski i baranski Heruvin, valjevski Isihije, šabački Jerotej, mohački Damaskin i umirovljeni episkopi Filaret i Georgije. Patrijarh će 2. oktobra od 9 časova služiti ovim povodom svetu arhijerejsku liturgiju u sasluženje arhijereja i sveštenstva. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, služio je u nedelju 1. oktobra 2023. godine svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru i u besedi između ostalog poručio: apelujemo na one koji imaju ključeve mira u svetu da ih upotrebe kako bi došao mir na sve ljude na Kosovu i Metohiji. Poglavar Srpske pravoslavne crkve je pozvao da se molimo za braću i sestre na Kosovu i Metohiji koji decenijama žive na krstu i da se molimo za mir na Kosovu i Metohiji. Patrijarh je na kraju službe blagoslovio i ugostio decu iz Gnjilana koji su prisustvovali svetoj liturgiji i proveo vreme sa njima na trpezi ljubavi, izvestila je televizija Hram. Manastir prepodobnog Prohora Pčinjskog biće 2. i 3. oktobra 2023. godine domaćin dvodnevnog naučnog skupa od nacionalnog značaja pod nazivom Novooslobođeni krajevi Srbije od 1833. 1878. do 1913. čiji su organizatori Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu i eparhija Vranjska uz blagoslov episkopa Vranjskog gospodina Pahomija. Organizacioni odbor ovog skupa čine profesor dr. Suzana Rajić, predsjednik i inicijator, iguman arhimandrit Metodije Marković, docent dr. Uroš Šešum i asistent dr. Aleksandra M. Savić. Posle preliminarne sesije, koja počinje u ponedeljak 2. oktobra, bit će održan niz izuzetno zanimljivih izlaganja istaknutih srpskih delatnika u raznim naučnim disciplinama, koje će se nastaviti narednog dana, utorak 3. oktobra. Ovom vešću završavamo današnje izdanje Hrišćanskih meridijana. Današnje Hrišćanske meridijane vodio i tonski uredio moja malenkost Arsenije Vučković. Ostanite na talasima Radija Zlatousti. Zbogom.
Boa!